Radio Beograd 2.
Klub 2.
Ponekad u osam i sad prođe ulicu mojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ponekad u osam i sad zviždim ulicu mojom, kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ponekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Zviždim tad naš stari znak.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja verujem da ste uživali u ovoj bezvremenoj pesmi, pesmi za sva vremena. I danas u emisiji Klub 2 ugostit ćemo Marijanu Dujović, koja je odlučila, muzikološkinja Marijana Dujović koja je odlučila da napiše knjigu o Đorđu Marijanoviću, ali nekako naučno utemeljenu knjigu koja otvara vrata njegove stvaralačke biografije, ali mnogo govori o vremenu u kome je njegova muzika nastajala i u vremenu u kome je Đorđe Marijanović bio najveća zvezda naše tadašnje zemlje, ali i mnogo šire, jer eto, pamtimo i njegova putovanja u Sovjetski savez. Ali Marijana, za početak, dobar dan, dobrodošli u Klub 2.
Hvala vam na pozivu, dobar dan i vama i vašim slušaocima. Uvek mi je zadovoljstvo kada me neko pozove da gostujem baš u ovoj kući.
A čitajući ovu knjigu, nekoliko navrata sam naišla na momente koji su vrlo značajni za karijeru Đorđa Marijanovića. Dešavali su se upravo u ovoj zgradi gde se mi sada nalazimo. I za nešto što je kuriozitet, a to je njegov jedan od prvih poslova pre nego što je postao ovo što znamo.
Tako je. Pa možete i vi da otkrijete slobodno, a ja ću spomenuti onaj najznačajniji neki moment koji ga vezuje za ovu kuću, a to je objavljivanje njegove prve ploče koja se zove Muzika za igru, i to je bilo 1959. godine i to je prva ploča u produkciji Radio Beograda, danas je to PGP, ako se ne veram, da. Prva ploča zabavne muzike. Takođe, istih godina, znači tu zapravo malo ranije, 50-ih, je krenula njegova profesionalna karijera izvođača. On je na poziv Bubiše Simića, koji je tada predvodio zabavni orkestar radio televizije, Bubiša je pozvao Đorđa da im se priključi po jugoslovenskoj turneji. I tako je krenulo sve, neka šira publika domaća se upoznala sa njegovim scenskim nastupom pre svega i onda dalje je išlo sve nekim tokom.
I kada govorimo o ovoj vrlo zanimljivoj biografiji, u ovoj knjizi takođe ona ide hronološki, govorimo o tim njegovim početcima i o siromašnom i u neku ruku i tužnom detinjstvu, ostanak bez majke, srećan život sa bakom i dekom, onda studije u Beogradu i nešto što jeste filmska priča i razvitak jednog, sad možemo da kažemo, ne američkog, nego jugoslovenskog sna, ali me za početak zanima kada ste se vi kao muzikološkinja koja se pre toga bavila i nekim stvaraocima naše klasične muzike, kada ste se zainteresovali za fenomen Đorđa Marijanovića, ne samo za njegovu muziku?
Pa ne mogu tačno baš da se setim koji je to trenutak bio. Mogu da kažem od koje tačke sam pošla zapravo, a to sam i negde navela, čini mi se, na početku svoje knjige. Taj uopšte fenomen velike popularnosti, i meni to nije bilo jasno. Znači, kao nekome ko živi u ovom vremenu, ja nisam kao ni vi živala ni 70-ih, ni 60-ih, ni 50-ih, i meni jednostavno to nije bilo jasno. A imala sam samo uvid u audio i poneki video snimak. I znate, taj zaista skroman jedan glas, skromne izvođačke sposobnosti, to sam imala, i onda sve te neke megalomanske priče o zaista holivudskom uspehu, meni to nije bilo jasno. Kako je to moguće? I onda sam krenula u istraživanje, koje je krenulo, pa sad da kažem, od neke 2010. ali veoma lagano. Znači, to je od jedne mladalačke radoznalosti do onda profesionalne istraživačke delatnosti, muzikološke moje primarne delatnosti, tako da se to gradilo, a u sam proces onako izgradnje materijala i svega što sam ja prikupila i saznala sam pošla recimo 2012. možda godine. I to nisam radila u kontinuitetu. Znači, radila sam kada sam imala vremena, kada sam mogla da dođem do određenih informacija, i na kraju sam sklopila ovo što imamo sada.
Ono što je polazište, to je muzika, zatim arhiva, a onda i neki lični kontakti, odnosno kontakti sa samim Đorđem, sa njegovom porodicom, sa ljudima koji su imali kod sebe arhivu koja nije javna.
Tako je. Meni je to toliko olakšalo posao, mislim, ne mogu da vam opišem, zato što za prethodnu knjigu, kada sam radila, u pitanju je knjiga o Stanislavu Biničkom, tu sam se zaista napatila da nađem arhivski materijal, i to je bilo nestvarno. Mislim, evo, ja sad posle toliko godina ne znam kako sam to sve uspela. Išla sam u institucije koje nisu ni znale šta imaju u posedu svojih arhiva. Jako loša građa, u smislu nije dobro očuvana, oštećena. I tu mi je bilo problematično da sve to sklopim u jednu priču koja neće imati puno rupa. E, kada sam došla na ideju da prikupim građu za priču o Đorđu Marijanoviću, tu mi se desila potpuno obrnuta situacija. Ja sam imala previše materijala. Znači, imala sam toliko materijala da mi je onda bio potreban drugi vid metodologije selekcije tog materijala. Znači, da odvojim bitno od nevažnog za ovu moju priču. Videli ste da je moja priča svedena, ta biografska. Znači, ja se nisam bavila mnogo trač sferom. A puno toga ima što zalazi u to polje trača. Tako da, eto, to su bili neki moji problemi. Veliko hvala članovima porodice Marijanović koji su skupljali zaista predano novinske članke ne samo iz Jugoslavije, nego iz inostranstva, iz Sovjetskog saveza, iz Francuske i tako dalje, iz Italije. I to je meni zaista olakšalo rad onoliko.
I ova knjiga je u nekoliko poglavlja uspjela da osvetli taj fenomen, jer zapravo govorimo o nečemu, eto, razmišljala sam koji je pandan u Americi. I pre Beatlesa bio je tu Elvis, kao možda najveća zvezda koja je generisala tu vrstu masovne histerije. Histerije u nekom najlepšem mogućem smislu, odnosno takvog interesovanja da, evo, većina nas ili ima bake i deke ili neke starije članove porodice ili poznaje nekog ko je bio džokista, odnosno ko je imao člansku kartu. I naravno, postojali su i mikisti u tom trenutku, pa su se oni takmičili, nadmudrivali, ali mislim da je džokista bilo mnogo koji su također čuvali tu građu. A u jednom od ovih poglavlja, negde pri kraju knjige, je objašnjeno kakva je to zainteresovanost i kakva je to strast ljudi bila prema Đorđu Marijanoviću i njegovoj muzici.
Priča o džokistima je priča za sebe. To je zaista skoro pa na nivou nekog kulta. To obožavanje je nešto što se, ja moram da kažem, u popularnoj muzici, istoriji naše popularne muzike nije ponovilo. Mi imamo velike zvezde i danas, posle Đorđa, to je posle njegovog, on je i dalje živ, posle njegovog aktivnog delovanja imamo toliko zvezda, ali čini mi se da takvu mrežu fanova, fan klubova nismo imali.
Širom naše zemlje, širom Evrope. I ono što je zanimljivo, nećemo naravno prepričati sve da bi se ljudi zainteresovali za knjigu Energije slobode, stvaralačka biografija Đorđa Marijanovića, ali Đorđe je apelovao na svoje ljubitelje da popravljaju ocene, da prestanu da puše ili da poprave nešto u svom životu. On je uticao na živote ljudi.
Tako je. I mnoga poznanstva su se desila baš u tim klubovima. Đorđe je kumovao mnogima, mnogim svojim fanovima, i kao kum na venčanjima, krstio je decu. Mnogima njemu u času davali imena svoji deci Đorđe, Đorđina. I da, to je možda što ga razlikuje od nekih drugih zvezda i inostranih, pre svega taj odnos sa svojom publikom. To da on nije neki nedodirljiv čovek, nego da je jedan od njih, čovek iz naroda kojem se možda, eto, malo više posrećilo da ostvari taj megalomanski uspeh.
I zato ćemo danas obavezno i slušati pesme Đorđa Marijanovića. Evo jedna posvećena našem gradu.
Ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde,
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 svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti, Beograde, u nama živiš ti.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige, Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio, i Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Muzikološkinja Marijana Dujović, gošća današnje emisije Klub 2, govorimo o njenoj knjizi Energija slobode, stvaralačka biografija Đorđa Marijanovića, koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Clio. I vrlo je zanimljivo fenomenološki se vratiti na 60. Vratiti se i na godine hladnog rata i propitati uticaj Đorđa Marijanovića. Mi znamo koliko je on bio popularan kod nas, ali činjenica da je bio popularan u Sovjetskom savezu zato što je upravo donosio ono što tamošnja publika nije mogla do tada da gleda, neke elemente i muzike i scenskog nastupa koji su karakteristični za zemlje zapada, na koje se tadašnja naša estrada, a možemo eto reći i ovi najistureniji pevači su se ugledali, to su šansonjeri, pevači kancona, dakle najveće evropske zemlje, Francuzi, Italijani, Englezi.
Da, ja sam u svojoj knjizi opisala uopšte taj status hladnog rata u vezi sa njegovim stvaralaštvom. I moja teza zapravo se bazira na tome da je to jedan od njegovih faktora uspeha. Ima ih nekoliko. Spomenuli smo Đokiste, tu razgranatu mrežu fanova, ali svakako i vreme u kojem je živeo, naravno, on nije mogao da utiče na te političke okolnosti, ali su one svakako pogodovale njegovoj karijeri. Kao što ste napomenuli, on je doneo ljudima u Sovjetskom savezu sve ono za čim su oni žudili, znači sve ono što nisu mogli da vide, da čuju, što im je bilo zabranjeno. To je doneo Đorđe Marjanović, ali da budemo onako fair i pravični, i svi njegovi savremenici izvođači koji su u to vreme imali turneje po Sovjetskom savezu, ali opet kažem, niko njih nije ostvario takav uspeh i u Sovjetskom savezu kao Đorđe Marjanović. Dešavalo se da on ima dnevno po 3 koncerta u mestima na teritoriji čitavog Sovjetskog saveza. To su bili koncerti u nekim halama, u fabrikama, na stadionima. Znači, pokušavala sam da dođem do tih nekih podataka, ali to je nemoguće. Mislim, toliko toga se desilo i to su turneje koje su trajale u proseku po 3 meseca. I to je išao ceo neki, kako se to kaže, kompozicija, vozna kompozicija sa dosta vagona u kojima je bila smeštena i oprema i sve ono što je bilo neophodno za scenski nastup, kostimi.
Odela sa koji obavezno?
Da, da.
Aleksandar Joksimović.
Jeste, jeste, i to da spomenemo, tu lepu saradnju između našeg poznatog modnog dizajnera Aleksandra Joksimovića i Đorđa Marjanovića, koja je krenula onda kada je Đorđe postao zaista popularan. Znači, kajem 60-ih, već u 70-ih to je bilo IHA. I jedna od interesantnih priča kada su odela u pitanju jeste to da su njega fanovi Đorđa cepali, znači kad god bi ga videli, cepali mu revere, da bi imali, eto, kao za uspomenu neki deo što njemu pripada, i onda se on sa njima nagodio na sledeći način. Ostavljao im je pačvorke svojih odela, a za uzvrat je tražio da ga ne cepaju više.
I ako govorimo upravo o tom momentu, o saradnji i o kontaktu sa publikom, takođe je važna ta neposrednost, ulazak u samu publiku, bacanje tog sakoa u publiku, ali i gledanje u oči.
Tako je.
I pevanje pesama koje su se ticale života, uglavnom emotivnih života. Iako je to, eto, to su bile ljubavne pesme, ali pesme o gradu, o zemlji, pesme o porodici.
Jast.
I o univerzalnim nekim vrednostima, ali opet taj šarm i nešto što jeste urođeno i pored onoga što je pomenuto, a mislim da se ni sam Đorđe ne bi uvredio, glas koji je ipak imao svoje ograničenje.
Tako je. Taj scenski nastup je presudio zapravo i njega su ljudi upravo tražili, naročito u tim godinama dok on nije objavio svoju prvu ploču, znači 50-ih, upravo su ga tražili zbog te harizme, zato što je umeo da napravi show. Znači, do tad, do pre nego što se on pojavio, a i posle njega, i njegovi savremenici izvođači nisu bili skloni tako tom ležernom nekom scenskom nastupu. Da li je on to mogao nekoga da vidi? Sumnjam. Znači, to jeste nešto što je sklono bilo Beatlesima, Elvisu i tako dalje, ali budimo realni, on to zaista nije imao gde da vidi, da preuzme taj koncept. Ja mislim da je njega zaista samo srce vodilo i da je ta iskrenost bila velika i da je to nešto što je publika prepoznala i potom vrednovala.
Ja vas sad razmišljam dok razgovaramo koliko je ovo filmska priča i u obilju biografskih filmova. Možda će se neko jednom zainteresovati da o ovom fenomenu snimi neki film, ali je takođe i Đorđeva životna želja da bude deo kinematografije takođe vrlo važna i vrlo važan deo ove knjige.
Ja se iskreno nadam da ćemo ovom našom zajedničkom pričom nekoga inspirisati i postaći da eto razmišlja o tako nekoj temi, da nešto ekranizuje, što da ne, to bi bilo veoma zanimljivo. Možda čak ne ni ceo život, mislim svaki segment njegovog života, bilo biografije lične ili profesionalne, je zanimljiv. Mislim, gde god onako da prstom izaberemo nešto, to će biti zaista interesantno. A što se tiče njegovih nekih intencija da bude deo kinematografije, pa da, on je zaista nekako želeo i imao te porive, ajde tako da kažem, glumačke. I njegove mladalačke želje jesu bile da on bude glumac. Ovo pevač se desilo sasvim slučajno, ali to neka sami čitaoci vide kako se desilo. On je imao neke izlete, tako da kažem, u filmskoj sferi, koji nisu nešto naročito odjeknuli. To su bile male epizodne uloge. Takođe, jednu jako veliku ulogu je odbio jedan naš stvarno kultni jugoslovenski partizanski film, neću reći koji, ajde malo da zaintrigiramo.
Da ne kažemo baš sve.
Da. On je odbio tu ulogu, tako da, eto, mislim, nekako mu je, mimo ilezile su ga te filmske neke stvari i angažmani.
Kada gledam sadržaj same knjige, koji je podeljen u, naravno, poglavlja, tu su i pitanja šta je sve donela slava, kako je stalo, šta je baština dela Đorđa Marjanovića i koji su to odjeci ili uticaji koje je on izvršio na druge umetnike i naravno, eto, to su sve teme na koje bismo mogli da dajemo odgovor i sami, iako je to sve vrlo lepo obrazloženo u ovoj knjizi. Pa zašto je stalo i kako je stalo i kakvi su ti odjeci? Znamo da se vreme menja i vreme Đorđa Marjanovića, njegovog najvećeg uticaja i njegove mladosti, to je, čini mi se sada, i možemo ga tumačiti kao vreme naivnosti i vreme nežnosti na neki način, pogotovo te rane 60.
To je onako kompleksna jedna tema. Moram da kažem da sam ja pristupala celom ovom materijalu iz pozicije sadašnjeg vremena i trenutka i trudila sam se da budem veoma objektivna. Znači, ja nisam živela u tom vremenu i ne znam kako je bilo, ja znam samo priče svojih bližnjih, ali to i dalje nije neka objektivna slika. Tako da ne znam ja da li je bilo nežno, ja mogu sad da kažem kako se ja osjećam, ali eto, verovatno je nekima bilo dobro. Znate šta, kad je neko mlad, onda mu je sve lakše. Tako da te 60. jesu zanimljive u nekom sociološkom domenu, za našu sredinu svakako. Puno institucija je osnovano tada, institucija kulture, puno različitih uticaja na ove prostore došlo u svaku sferu i umetnosti i nauke i tehnike, i to je to što ja mogu nekako da vidim, sagledam i proniknem koji su to uticaji, znači koje su to stilske karakteristike, a da nisu sa naših prostora, a da smo ih mi preuzeli, i više od toga nekako kao muzikološkinje ne bih mogla da se usudim da pričam.
I u sledećem segmentu govorimo o ovoj knjizi, o nekim drugim knjigama, odnosno uticajima koji su prisutni u samoj knjizi Energija slobode, ali pre toga naravno Đorđe Marjanović.
We'll be right back. ko li ukra od noći deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana. Ko li natera ptice da se odreknu glasa, da pred tobom zaneme i izgube dah romana. Bolje da te nikad nisam video, ni poželeo ja. Bolje da sam i životom platio, kad te ugledah ja. Je vatra vulkana, pred vulkanom tog žara, koga igrom razgaraš pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomamno piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana. Nisam video, ni poželeo ja. Bolje da sam i životom platio, kad se zaljubih ja. Jedne noći za tebe tvoja pesma sam bio, pesma koja se sutra zaboravlja već romana. Jer od strasti je jača tvoja nemirna ljubav, koja pripada svetu u kom nisam ja romana. Sam video ni poželeo ja. Bolje da sam i životom platio, kad te izgubih ja.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Marijana Dujović, muzikološkinja, i dalje u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o njenoj knjizi koja govori o fenomenu Đorđa Marijanovića. I Marijana, koristili ste neke druge važne knjige koje govore o našoj popularnoj kulturi, o 60-im godinama, o tim nekim pomacima koji su se tada desili na polju savremene umetnosti, neki važni festivali su osnovani, i u tom smislu, eto, srećemo se sa imenima Radine Vučetić, Ješe Denegrija, Predraga Jamarkovića.
Tako je. Ja smatram da kada su ovakvi radovi u pitanju, da je literatura relevantna, neizbežna. Znači, to je nešto što mora da se uzme u obzir, prosto da bi se stavilo u neki kontekst vremena. Jer sama biografska priča ne može nekako da služi i da se razume, naročito ne mogu da je pojme ljudi mojih godina već i oni koji su mlađi od mene. Tako da referiranje na te neke bitne stvari koje su se desile na našim prostorima su mi poslužile kako bi priča bila što kompletnija.
Kako je publika koja je imala priliku da do ove knjige dođe na nju reagovala, a kako sam Đorđe Marijanović i njegova porodica?
Pa svi su oduševljeni bili još dok se pričalo o tome da ja radim na izradi ove knjige i stvarno do mene su došle samo neke lepe vesti, lepi komentari. Naravno, tu ima puno sad nekih ostrašćenih fanova koji...
Da, govorili smo o džokistima koji i dalje deluju, yes, i dalje su aktivni, yes, i verovatno svako od njih misli da bi možda bolje napisao knjigu o svom ljubljenom Đorđu.
Da, doduše, baš tim rečima i tako meni niko ništa nije rekao, ali verujem da njima nedostaje još sad neka informacija, neki podaci, referiranje na neki konkretan događaj. Međutim, treba imati u vidu jednog prosečnog čitaoca današnjeg vremena koji zbilja nema vremena ni mogućnosti da čita bilo šta u tri toma. To je jedna stvar, ja polazim od sebe. Znači, kad vidim nešto što je zaista obimno, ja sad to već dovodim, znate, u pitanje. Šta se tu reklo, da li tu ima suvišnih informacija? Ne pričamo o romanima, nego o ovakvoj literaturi. S druge strane, ovo nije stručna literatura. Znači, ja sam jednom nogom u humanističkoj nauci, drugom nogom sam naklonjena najširoj mogućoj publici. I to je bila moja velika želja, kao i moju prvu knjigu kako sam pisala, tako sam na sličan način i ovu načinila, a to je da mogu zapravo svi da je čitaju koji se interesuju ili za Đorđa kao izvođača ili ih interesuje koje su to tajne njegovog uspeha. Drugim rečima, ja ne očekujem od svoje neke te publike da bude muzički pismena i da sve znaje, muzički obrazovana, jer zapravo muzikološki posao donekle jeste taj da mi napravimo sponu između jedne umetnosti muzičke koja je često apstraktna i mnogima nedostupna zato što ne poznaju muzički jezik. Tako da nadam se da sam uspela u tome.
I kada se pogleda ova knjiga, neko kome je mnogo 180 ili 200 strana, ipak će videti da je na kraju jedan registar pesama, zatim spisak solističkih koncerata koji je održan, tako da te tabele smanjuju ono što ovi gusto kucani, odnosno štampani tekst, ali je takođe vrlo zanimljivo videti koji su to autori, koji su to važni festivali, koje su to pesme koje su obrade, a koje su originalno napisane za Đorđa.
Da, jer mi smo često u dilemi, ne znamo koje su pesme baš njegove, a koje je on prepevao, i mislim da je jako važno da se napravi ta distinkcija i da mu se ode jedno veliko priznanje što je on nama doneo sve te neke strane pesme i prepevao ih na naš jezik i potom na ruski i dao im neki novi šarm. To je jedna stvar, a druga, kada ste spomenuli te spiskove, tabele, deo ove knjige su i fotografije koje nisu ranije objavljivane, nisu prikazane, tako da je neka ekskluziva svakako u pitanju.
I na kraju ovog našeg današnjeg razgovora vrlo je zanimljivo pitanje, a koje smo takođe dotakle, čime se bave muzikolozi i šta je nešto sledeće što posle Biničkog i što, posle Đorđa Marijanovića imate na umu. A tu ne mora da bude reč o nekoj novoj knjizi ili publikaciji, već o jednom projektu Femixeta i organizacije Femix, koja takođe, eto, može vrlo rado na neku svoju kompilaciju da stavi neku pesmu Đorđa Marjanovića u obradi možda.
Hvala vam puno što ste to spomenuli i sjajne ideje. Ja se nadam, evo, neko ako nas bude slušao, da će neka autorka da će doći na tako neku sličnu ideju. Femikseta se organizuje po deveti put, u toku je konkurs, u pitanju je kompilacija na kojoj su zastupljene pesme ženskih autorki. Znači, bilo da je u pitanju autorka teksta ili muzike, mi smo nekako kao udruženje Femix, čiji sam i ja član, došli do zaključka da je zapravo potrebno da istaknemo ženske izvođačice u sferi popularne muzike i alternative, jer vidimo da ih ima sve manje. I na ovaj način mi želimo da damo podršku svim ženskim bendovima. Kad kažem ženski bendovi, ne mislim da su to bendovi koje čine samo žene, nego da imaju makar po jednu žensku članicu i samostalnim muzičarkama, autorkama. I naročito onima koje ne mogu da dođu do izdavača ili ne znaju kako same da objave svoj muzički rad.
Marijana, hvala mnogo na današnjem gostovanju. Evo, ja predlažem kolegama, zato što gledam koliko imamo vremena, da sad za kraj čujemo pesmu Nikad nije kasno, Đorđa Marjanovića. Čitajte knjigu Energija slobode, stvaralačka biografija Đorđa Marjanovića. Marijane Dujović, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
Još od davnih dana moje srce strada, sve zbog jedne ljubavi kojoj se godinama nada. Ali ja kad ljubim, retko bitke gubim, stog ne sumnjam u to da ću biti sa njom, ženom fatalnom tom. Imam proveren stil prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dogod srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha. Koje voli godine ne broji i ne boji se njih. Srce koje voli godine ne broji i ne priznaje njih. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dokod srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Srce koje voli godine ne broji i ne boji se njih. Srce koje voli godine ne broji i ne priznaje njih. Ona divna dama što mi srce slama, u moj vreli zagrljaj dolete ipak ovih dana. Tek je sad ta dama shvatila i sama da sam ja njena kob, da sam ljubavi rob, mada pomalo snob. Ali to je moj stil prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno.